Haldið að HM Hringborði helsar síðasta HM Hringborði í bili, spámarráðnir heimsmeistarar eftir sigur á Argentínu í úrslitaleik. Kári Snorra þetta með okkur og með mér Magnús Haukur Harðarson, velkomin.
Já, takk fyrir
það. Hvað segir Maggi? Léttur?
Ég bara léttur en saman tíma þetta sorgmætur að þessi veisla sé búin en allt gott tekur enda og hérna, það var bara... endurinn hafði verið súrsætur svona með við leikinn og það sem við fengum í lokinn.
Með að við þetta mót, mér finnst að bara frábærlega vel hefna mót, þá er þetta, eins og þú segir, bara nokkuð dapur endur.
Já, við kannski ræðum leikinn eitthvað svona eftir, en mér fannst allt betra í þessum leik heldur en leikurinn sjálfur. Mér fannst fyrir leikinn, mér fannst það geggjað. Íslingar erum svo opbásla hörundsar að fólk var að keppast um að hneikslast yfir því að ameríski þjóðsöngurinn var sungin og svo kom Tom Cruise. Við vitum það sem fylgjist með íþróttum að Amerika eru, þú veist, að elska þjóðsöngin sín. Þetta er sungið bara þegar 8 ára börn eru að spila einhverja mínuboltaleiki og svo frammiðis. Þannig að mér erist bara frábært þá Jennifer Hudson hann að beint í æð, Tom Cruise og hérna og hvað veist, það má alveg breyta formúlu sko og það má alveg hafa hálfleik sjó sko og mér varst bóðskapurinn í því betri en endilega kannski það sem kom fram og ég, mér varst það bara frábært eins og ég segi, ef þetta hefði ekki verið það hefði verið einhver leiðilegstu 3 tímar bara sem maður hefur lent í lengi sko.
Já, maður beðið sérstaklega spenntur eftir þennan fyrri hálfleika eftir þessu hálfleik sjói mitt.
Algjörlega, ég meni, fengur bara að sjá Kýru, sturlu staðrenda, þetta er annarskipt sem hún á HM lag og Spátmann líka þá, 2010 og hérna þannig að það eru alls konar styrlaða staðrendir í kringum með allt sem hann, en mér er það bara frábært og boðskapurinn er kannski það sem skiptir meira máli heldur en eitthvað fólk að hneikslast út í heimi þótt að það hafi verið hérna, svona, já halftime show sem að mér varst bara skemmtilegt sko.
Tom Cruise and Ræðan, varstu ánægð með hana?
Já, mér, þú veist þetta er ekki breyfart Mel Gibson ræða en, Æ. Þú veist hann bara, þú veist, hann var bara mjög bara skemmtilegt, þú veist, maður bjóst ekki við því að hann myndi mæta þarna svartklæddur, vel graður og gamall á því í raunni, en lítur út að vera fertu, bara formalinn eins og Maggi Skefing og kom bara með einhverja kanaræðu þarna sem að kannski fólk getur spilað inn í klefa fyrir einhverja leiki eða einhvern tímann setna meir, en mér varst það bara skemmtilegt og hérna ég var bara hrifin af þessu og ég var sérstaklega hrifin af bæði þjóðsöng Argentínu og Spánar hvernig þetta var sett upp og mér var þetta bara aðeinslega skemmtun.
Ég var ánægð með Jennifer Hudson, hún alveg neldina þjóðsöng en ég beðið svolítið eftir þóttunum, fenguðu þær?
Sko það var, mér sýndist það var eitthvað sem gerðist en hvort það hefði klikkað gæti verið.
Já, það hlýtur eiginlega að vera.
Það kom einhver svona yfirlitsmynd af vellin og þá var eins og hafði eitthvað komið en ég kannski klikkaði það.
Þannig að við farum okkur í leikinn sjálfan yfir í það skemmtilega kannski. Þú veist, Spánverjar, þetta er sviðismynd bara sem við sáum svolítið fyrir leikinn. Spánverjar meira með boltan, argentínumennir erfiðir, harðir, leiðinlegir segja sumir. En þú veist, Argentína, er þetta vonbrigði hvernig þið komið inn í þetta?
Ef við horfum á þetta frá kannski vera á uppsetningu þjálfarans og hérna að þá held, finnst mér allavega sem til dæmis ef við horfum undanúrslitin hjá Argentínu það er eiginlega galið að Englendingar hafi eða Tuchel hafi farið í þessa leið af því að hafa með unnin leik og
það er bara verra fyrir Tuchel og Englendinga að sjá hennar leik í gær
það er akkur það sem ég er að meina og tala að hérna en síðan ef þú skoðar ef við skoðum byrjunliði hjá hjá Argentínu ert með Emi Martínez í markinu
Dibu
svo ertu með hérna í bakvörunum ég held að takli fík og var í hættur í fótbolta þá ég sá hann alltaf inn á HM með að það var alltaf að vera að linka með ykkur liðin í ensku hérna gegnum tíðina og svona með Lisandro Martínez og Christian Romero sem eru vissulega leikmenn Tottenham og Manchester United. Martínez er þetta að spila lítið og Romero átt að slagt tímabili með Tottenham. Síðanastu með Montiel sem að
spilar með River Plate eða ekki?
Jó, svo sem Rodrigo de Paul sem spila með Miami, Enzo Fernandez sem spila með Chelsea, með McAllister sem spila með Liverpool, González sem er varaskefið á Juventus, svo sem Julian Alvarez leikmaður allt líka Madrid svo auðvitað þetta með Lionel Messi sem að spila með Inter Miami í dag
þú veist
horfðu bara liðin, ég meina við erum með Liverpoolna sem að er langstæðsta félagið ástæðum Manchester United síðan eftir svo getum við sett Chelsea hérna en þetta byrjunlið hann þarf að gera breytingu hann þarf að taka Martínez út af lok fyrirhálegs og inn á kemur Otamendi
Martínez bæði að ég búin að vera mjög flottur
algjörlega í upphafi síðarhálegs þá tekur að González fyrir svo út af í hálleg og Parades kemur inn á hann tekur eina kantmannsin út af til að setja miðjumann inn á þannig að þegar það gerðist þá hugsa ég heyrðu ok, þetta, hann ætlar ekki að reyna neitt hann prófaði að tókast að er þið eitthvað óvænt með að vera með kantmann eða hvernig sem það gerist ekki neitt þegar Parades kemur inn og bara lokum öllum svæðum og sem hann gerði
alvöru innkoma, stimplaði þessi rækilega inn í þetta en eins og þetta auðvelt að vera vittur eftir á en Parades inn fyrir De Paul til dæmis kveikjaði hans í þessu en að halda samt breddinni út í að maður sá það, það var engi bredd þegar við ætlaði að breyka
mei og þú veist eins og segja, vittur eftir á, en til þess er þetta að ræða veist, hlutina varandi þetta, með Lautaro Martínez á bekknum, hann spilar ekki mínúti í þessum leik, ég ímynda með hvernig hún líður þetta, ég geta eða ekki, ég hef aldrei spila úrstæleik á HM, hann ég geta ekki alveg ímynda með það maður er sem kemur um í undan úrstæleiki með markinu og skoraði í áttalegu úrstælunum og vera að koma svona sterkur inn á auðvitað kannski þetta rauða mín upplifum var bara svo að þeir ætluðu að fara með þetta í vítakeppni sama hvað þeir reyndi ekki að sækja, menn þeir eru ekki skota marki fyrir bara á mínútu 117 þannig að þeir reyndu aldrei ekki einu sinni 11 mot 11 og reyndu þegar þeir fá sér markið, þannig að upplegi var þetta, því við erum veist, það eru leikmenn eins og, en þeir eru ekki droslega margir það eru bara kannski Martínez og kannski Nico Paz sem fær held ég ekki mínútu á þessu móti
Nei,
sem er rosalega sorglegt
maður sem var mjög spenntur fyrir komandi inn í mótið
og var bara líklega eitt besti leikmaður í ítalsku deildinu og síðust tímabili kom og fer í meistaradeildina svona og hann fær ekki mínútu mér finnst það líka kannski segja svolítið þetta argentínska lið þeir auðvitað hafa farið í gegnum þetta mót á hörkunni og einstaklingsgæðum Leo Messi og ég held að þetta sé bara versta lið til þess að fara í úrslit sem ég man eftir þá er ég að tala hvernig þeir spiluðu úrslaleikin þeir grænduðu út hérna, þeir komu tilbaka Egyptaland, Sviss þeir voru í köðlunum og embúla og okkur að kasta sér niður en hérna Tuchel afhendi þeim leikilin hérna, meðan í undanúrslaleikin bara með glórulausum skiptingum og tilfæslum en síðan bara mæta þær þessu spænska liði sem maður var búin að sjá er unni þó að gera jafntefli við grænhöfði í fyrsta leik og séðan bara krúsa þær þeir eru unni 2010, þá tapaði fyrsta leik og mútið Austuríki minni mig Sviss og vinna rest og þá getum við tekið þetta spænska lið og hort í byrjunliði þar þannig er þetta með leikmenn eins og frá Barcelona þú veist með leikmenn frá PSG Chelsea Bilbao, Manchester City þú veist Atlético Madrid en það sem kannski enginn er þetta liði er stöðuleiki eins leðild og það sem er hlusta á þetta núna þá er þannig stöðuleika en jafnvæði liðinu ég hef ekki séð held ég landslið með eins gott jafnvæði og þetta spænska lið
en þetta var líka umræðefni eftir 2024 EM þetta væri bara eins og vel drilla félagslið
akkurat og það er kannski líka bara hann Fuente sem að er þjálfari ef að fólk myndi fara að skoða hans ferilnans þetta er bara þjálfari sem er búin að þjálfari bara unga leikmenn nánast allt sitt líf, hann spilaði á móti Messi þegar Messi er komið La Masia úlingaliðanum, þá er hann með Sevilla hann er búin að þjálfari yngri landslið, Spánar og bara, hann er búin að vera svolítið bara í þessu og hvort að það hjálpa eitthvað en eins og þú segir þá var þetta lið bara, þannig drillað að það var alveg öðrun að fylgjast með sem þjálfari sem maður er búin að mennta sig í einhverjum fræðum, maður er alltaf að endur skoða og skoða og eitthvað svona þá var þetta bara hef fullkomna liðir unni að því þú varst aldrei og það var eiginlega kannski bara happ fyrir Spánverja þeir þurfti ekki að treysta á Jamal eða treysta hans einstaklingsgæði. Hann átti mjög gott mót þrátt fyrir það að skora bara eitt mark og hvað leggur hann ekki upp eitt mark eða eitthvað svoleiðis álíka.
Ég ekki eins og
svo vissu það. Nei, og ég segi það af því að hann sinnir svo mörgu öðru. Mm-hmm. Hann ég ekki trífin að því endilega sem stælum utan vallar, hann með gullkeðjur og ég veit ekki hvað og hvað, hann ungur og hann verið að lefast í það.
Dveggamali og...
Já, akkurat, mjög skrítinn snabbt þetta amali og hérna. Hann sinnum varnarvinnu, hann pressar, hann berst alla bolta, hann tekur einn og einn stöðuna, varnar og sóknarlega, þú veist, hann gerir allt og þess vegna virkar þetta lið líka. Mm-hmm. Þú gætir, ef hann væri bara einhver... ég veit það ekki, bara eitthvað svona einhver tekindi hliðar, þá ætli ég ekki líka að Messi ég bara ekki alveg á þeim stað í dag hann gæti kannski sínt þessu, bara með við aldur og svo framvegis, en hann getur það og hann gerir það og það líka hluti af þessu frábæra liði er hversu öflugur, hann í þessum hlutum
En við horfum samt bara á fyrir maður þessu á Messi, þú veist ef við hugsum uppleg Argentínu, var það ekki að ganga samt upp
Já,
hann hefur onn allt mótið, komið að mörgum í hverjum einasta leik fleiri en tveimur nánast oftast
en mér fannst Argentina aldrei reyna að spila boltanum þegar þeir eru unnu boltan mm-hmm. þeir spörkuðu honum frá sér eða þeir tengdu valla þrjár sendingar í fyrriháleik eða bara í 90 mínútur en nánast allan leikin Og það svolítið auðvelt fyrir lið, eins og þetta spænska lið sett upp, að þeir vissu alveg það verða níu að verjast og svo verður Messi hérna upp við miðuna. Mm-hmm. Þeir vita þetta. Það bara, þá Messi alltaf í 2-1 stöðu, mögulega 3-1 stöðu, þegar Argentina vinnur boltan. Hvernig áttu að finna nýju ykkur svæði þegar að það svo langt svo í næsta heldur hann, hann snerti boltan í fyrsta skipti eftir uppafspinnuna á 14. mínútu þá tekur hann við honum og það maður komið baki á honum búm aukaspinna
þannig
að kveikta á honum ekki hann alltaf fekk enga hjálp fannst mér
það voru ekki reyna í dóntakinu
nei, ég raunin ekki, það var ekki fyrir eftir að þeir skora að við fáum aðeins að sjá, hann fer að fá boltan og hann fer að draga sig til hliðar og spamverðin fara aðeins örlíti aftar auðvitað og þess að ná að búa til smá svona ringulreið inn á vellinum nánast að skora það sem að hann setur de poli gegn og boltin kemur fyrir og Kubarsi líklega besti maður mótsins að einhver leiti hérna bjargar þar að því ég var á því að ef Argentina myndi koma í saða við góða félag minna í hálfleik á framlinguna eða þeir komu sig í framlingu þá vinna þær nei í vítakeppni þá vinna þær en svo skora þetta mark og ég held með Messi ég held ekki með Argentínu í þessum leik með bara hann einstakur knattspyrnumaður bara allt sem hann gerði og á móti Englandi þegar að hérna, það kemur svo skýrt að hann á fyrirgjöf sem að fyrir gegnum allan pakkan og hann lítur upp á skjáin og ekki að horfa á þetta í endursýningu og hvað gerir hann svo þegar hann leggur upp sigumarkið það fer hann á vinstri, dregur hann yfir á hægri setur hann fyrir með hægri og þeir skora
Einmitt.
Ég líti á þetta að hann að vera að skoða möguleikana inn í teiknum með þessari fyrirgjöf, hvernig hlaupin að koma á annað og hann bara mata þannig, ég þarf að gefa með hægri alveg sem það hann leggur upp marki og enso hann fær boltan hérna, ef boltan vinstir dregur hann yfir að hægri, það bætast í tveir varnamenn England, þegar hann gera það
Akkurat.
Og þá leggur hann boltan út, þetta er enga tilviljanir að mínum mati og bara kannski ef við tökum hinn úrslagleikin versus þennan skilur hann var meiri hjálp í honum með Angel Di María til dæmis og fleiri leikminn þannig hann bara ekki með leikminn alvaris gat ekki þá svo móti
bara ein mestu vombriðin erfitt að segja vombriði við fóru í úrslagleik en maður var að búast við því að hann væri kannski svolítið að byrja þetta uppi með Messi
já, sem hann gerði ekki og sem skoður bara bekkin þetta er bara sóknarlega þetta er Messi þetta er alvaris þetta er Martínez og síðan var maður að vonast eftir Nico Pass, en hann fekk aldrei tíma þetta eru sóknarmenn Simeone engin sóknarmæður, þetta bara hlaupadýr, sama með González þetta bara hlaupadýr þannig að ég myndi segja að vera afrek að hafa komist í úrslagaleikinn og Messi gerði það með 8 mörk og 4 stóðsendingar gerði það sem að hann gat en bara þetta spænska lið allt og gott fyrir þetta argentinska lið í lokaleik sko.
Mm-hmm. Það fyrir mér næst markaðasta argentinumannin held ég, Enzo Fernández. Hann bara sýndi hversu vitlaus hann getur verið. Já. Ég sem Chelsea stuðningsmaður hef alveg séð bara hversu mikil fróða hann getur verið.
Já, meina, fyrir að gula spjaldi fær hann fyrir
Kjaftbrúk. Eftir að ekki fengið aukaspilni.
Já.
Og síðan ákveður hann að fara í þessa vonlausu pressu.
Já, líka bara viðbrunas við þessu. Þú slappaði út á skammastíðin. Þú fórst í manni og hann skaust bara upp í lofti.
Já.
En þetta líka munurinn á hérna, mönnum sem man kannski geti ekki stoppa sig, geti ekki stjórna því að þú ætlar að vera með einhvern gusugangana
mm-hmm.
og síðan að slökkva á þér réttum momentum eins og þarna. Þarna bara veður áfram og líklega fer með leikinn sko, mm-hmm. myndi ég halda eða þú veist, ég myndi segja það og hérna já, þetta er sorglegt
En það er átt að vera nýju það er Paredes átt að frúta ég er mjög ánægð með þess að einkomi hjá Paredes
Já.
Ég sem hjælt með Argentinu hann var allan að reyna að pumpa einhverju lífi í þetta
já líf og ekki líf sko hann gerði voða lítið inn á vellinum að nema þetta nei, menn hann hefði hann er svona leikmann sem á að byrja með guldspjald
og hann eiginlega byrjaði með guldspjald
og það er leik gali það er ótrúlega að fylgjast með þessum leik hvað er komist upp með sko
mm-hmm.
og hérna, mér veist ekki vera að hluta leiknum hvað er voru að gera alveg svo þeir gerðu á móti englendingum en svo átti að fá guldspjald þegar hann lemur Elliot Anderson í nakkan og eitthvað svona en það var búið að setja línuna og það var alltaf stoppar ekki og það er til dæmis kannski mögulega ástæðan fyrir því að en svo hægir ekki á sér að hann kannski vonast eftir því að hérna, hann myndi leifa sér þetta hvernig sem það er sko
mm-hmm. Messi reynir að fiska Kukureya síðan sem svona rétt snertir á sér varirnar
já, en þetta var ekki fyrir skipti í mótinu en menn reyna, hann var held ég að menn og menn að reyna bara það sem ég geta þannig að ertu komin í hólu og hérna
ég held að þessi blaðamaður á Mirror sem sagðan, þetta var að setja svartan blett á fyrirlunans Messi, þannig hann ekki bara að fá sér kaffa og síku
hann eftir bara hætta að vinna sinna ef þetta er það sem að þetta því það hann seti svartan blett á og sinn feril sem líklega besti feril einstaklings í knattspyrnu heiminum mm-hmm. frá upphafi sko veist, að Lionel Messi bara því miður munum ekki sjá hann í Buenos Aires mögulega eftir fjögur ár ég trúi ég nú ekki sko og hérna og mér finnst bara mér er bara að búið að vera forréttindi að fá að fylgjast með honum á þessu móti og hérna ef að umræðan gamla góða hérna er ennþá til staðar með Ronaldo og Messi það held ég að hún sé búin Messi búin að fara í þrjá úrslaleiki við slið að tapa tveim
mm-hmm.
ok, hann búin að vinna einu sinni en mitt síðasta orð í þeirri umræð er svo að þetta er eins ólíki knassbunum en þú finnur að mínum að
því
Ronaldo er bara marka vel og er þannig á sama tíma að Messi búin að skora nánast jafn mikið að mörkum og leggja upp jafn, skilur mig, þetta er bara allt öðruvísi leikmenn og þeir hafa sína kosti og hafa sína galla og hérna Messi spilaði sitt besta heimsmeistaramót 39 ára fór með liðið í úrslitaleik á herðunum
bara galið
já, og þetta myndi mig svolítið á hérna reyndar var Pau Gasol með Kobe Bryant í þessum tveim titlum en hvernig svona meiri kannski D-Wade þegar að nei, Dirk Nowitzki, afsakki, þannig ég fari ekki alveg þegar Dirk Nowitzki vinnur titil með Dallas Mavericks hann gerði það bara einn og óstuddur á mörgu leiti og hérna og Messi var svolítið þannig á þessu móti að hann var það vantaði svolítið gæði til þess að hjálpa kallinum
mm-hmm.
og hérna en þú veist þetta spænska liði eins og ég segi, maður, það var unun að horfa á þá
Fannst þið það, unun?
Mér fannst það, já, af því að mér tóku frakkana sem allir voru búin að upphefja og var í langbesta liðið og da-da-da-da þeir bara pökkuðu þeim saman
En þú veist, það var samt ekkert þannig að þetta væri svo ógeðislega gaman að horfa á þetta
Nei, en er þetta
Þetta var meira sjokk
Já, en er þetta meira, þú veist, ég meina fótboltafræðin og það, hún er frekar einföld og ég meina tölfræðin í þessum leik ég meina hérna Argentína þeir hlaupa sko 22 km meira. Mm-hmm. Heldur en Spánverjarnir. Klukkuðu það samt ekki sko.
Nei.
Og
eins og við erum að segja bara félagslega bara.
Og hérna þú veist hvað voru Argentínumenn að hlaupa svona mikið bara úr stöðum eða hvað það
mm-hmm.
En já þú veist mjög leikurinn ekki skemmtilegur. En mér fannst bara athyglisvert hvað Fuentes múin að gera með þetta lið, þú veist, hvernig hann tók frakkana og pakkaði þeim saman.
Mm-hmm.
Fyrir mér var svona franska liðið mest spennandi með þessa sóknarlínu og allt þetta. Þeir átti ekki breik, sko, frekar en Argentín í þessum leik og frekar en liðin á þessu móti. Það var bara Cape Verde sem að náði að hérna, trubla þú, sko. Okay. Og hérna, nei, ekki skemmtilegir, en þetta snýst að vinna og þeir fengu sig eitt mark allt mótið. Það var, hérna, hann Dicky Teller sem að skoraði það, hefði ekki, Belgin, held ég alveg örgulega, í hérna,
með skalla,
2-1,
já.
Það eina marki sem að Spánverjarnir fá á sig á sem móti og þeir spila við Frakkana, þeir spila við, hérna, Portugali og
mm-hmm.
hann að, ég held þessu verðu í sigurverðar.
Mm-hmm. Einn maður sem kannski verðt að rósa mér, þannig komum með frábæra engumu, Nico Williams.
Bara,
maður sem var ekki stóru hlutverki kannski á mótinu?
Nei, já, bara þetta er gæði sem að þar núna held ég bara þarf hann ekki að, þú veist, fara úr Athletic og reyna að taka stærra skref og þá, meina, Alice Baena er ekki betri leikmaður en hann, ég held ekki að getum alveg sammála það, en Baena kannski gerir bara hlutinu sem hún Fuentes vill hann geri
mm-hmm.
og Nico sýndi það í gær þegar hann kom inn á gæðin sem hann hefur og áraðin og ég meina Þetta segir mig það að sé ekki liðan í Evrópu sem að geta ekki notað þennan vinstri kantinu á sér.
Mm-hmm. Erum ekki með einhverja að bilaða klásúli?
Jó, þannig að það er á fárælum samning hjá Bilbao. En það er einhver klásúli, jú. Mm. En síðan bara sé, Kubarsi stegi feilnótu með Pedro Porro sem er vonlaus bakur í ennsku úrsöldinni sem er bara besti varnamaðurinn á mótinu samkvæmt einhverju einhvernig um eitthvað svoleiðis og fyrir Ballon d'Or hafin Rodri sýndi hversu góður hann er og hérna, stjórnaði öllu og meina, það er svolítið gott að vera með landslið sem að Pétur kemst ekki byrjunni í ústaleik það er svolítið gott og hérna hann er já, ég meina þetta er þessi, ústaleikurinn, jú, vombriði en á sama tíma fyrir svona nörda að fylgja að horfa á hana leik að það var þetta alveg frekar skemmtilegt
mm-hmm. Argentínumenn reyndu eitthvað þarna rétt í lokin Simone og Senesi klúru færum en allt kom fyrir ekki og Rodri lyfti styttunni sástu drömbaran að reyna
Já, hann reyndi
Já, Rodri hafði ekki mjög gaman að þessu
Nei, eins og þegar Chelsea tók við þarna sem skrýtni heimsmyndar til þeim ári það fekk hann að vera með bara og hérna,
Mjög heimilislegt
Já, en Rodri svona Já, hann kom hann maður í burtu og hérna, sem betur fyrir
Fyrir stela vesta við þetta, samt, þetta skokk hjá Infantino drömbari mátti ekki vera eitt þarna.
Já, já, eftir, hann margt þetta búinum að, sko maður skrítið á þessu móti, en það heppnaðist mótið, það heppnaðist að fjölga, fannst mér. Mér var skítrættu við þetta, að myndi fjölga sem og fá fleiri, en við fengum bara alls konar sögulínu, við fengum alls konar hérna, nýjar költhetjur, markmaður, hérna, keip verdi og eitthvað svona, þú veist. Það, fyrir mér er þetta sem að fótboltinn snýstum og menn, við verðum að hætta þessi tuði allt og ekkert, njótum fyrir ekki að fótbolta, það er fótboltinn sem sameinar okkur, ekki einhverjir ríkir kallar og einhverjir svona einhver Donald Trump og eitthvað svona frekar bara að sitja í núinu og njóta og ég gerði það á þessu móti og hérna var ekki fyrir vonbrigðum
Tom Cruise ræða, ég búið Magga Hödd
Já, heldur betur
Það var gott Förum, þú veist, það var svo umræða eftirleik þú veist, bara tala leiðinlegasta úrslitaleik HM Sögunar Mastertur, verri úrslitaleik
Sko, fyrsti úrslitaleik sem ég horfði á var í Bandaríkjunum 94
Já.
Brasilia, Ítalía Ég man ekki eftir leiknum, hann fór 0-0 og fór í Vító
En þar er þetta Baggio moment.
Já, já, það er fyrsta HM sem maður horfði á nóttunni og fyrsta sem ég man eftir svona alvöru, það var þetta og ég vildi geti sagt munast eftir leiknum, meina 0-0 leikir eru sjaldan skemmtilegir, held ég, þannig að hérna, kannski var þetta tákgrænt að hérna, 94 síðast og 26 núna, en svo er það bara líka, ég meina, úrslæleikur sem við fengum í hérna, Katar var náttúrulega bara sturlaður menn þegar Spánverjar vinna síðast það er 1-0
mm-hmm. Bara sveipaður í mínúti sem við skorar
já,
112
kannski já, og þegar Argentína tapar var það 20? Nei, þegar Argentína 14. tapar 14 það var 1-0 Þannig að þú veist, við hverju býstu, við fengum bara svona eins og sé, í Katar fengum við bara eitthvað svona what the fuck leik, sko. Algjört bara rugl. En þegar þú færð, það mjög eðlilegt að úrslæðu ekki sé ekki skemmtilegir, þegar þeir eru lokað, þú vilt, þetta leikur sem þú vilt ekki tappa, af öllu þau leikir sem þú spilar, þá þetta leikur sem þú vilt ekki tappa og það öruglega að segja það já, þetta sé eitthvað leiðlisti úrslæðleikur en minna, leið liðana í þessu úrslæðu og Argentínu, hver einstu leiku var skemmtun og hérna, spánverðinir drápu sína leiki og gerðu það vel, bara formúla sem virkar og mér fannst þetta skemmtilega heimsmeistaramót heldur en í Katar
að það?
Svona
mér fannst það tvö vel lukkuð mót
mjög, já, ég sammála því ástæðan fyrir ég segi það bara mér fannst svona fleiri leikir það var aðeins meira gaman og ég væri alveg til að hafa heimsmeistaramót aftur svona í desember það var
það mjög notalegt og snemma mótnana
já, gefur þess alveg svona gerð en það eru tvö mjög vel heppni heimsmeistaramót og hérna Mér varst bara heildarmyndina á þessu góð og eins og segi, þú veist, það er að tala bara fótboltalega, ég ætla ekki að fara að ræða aðkomu Íran og allt þetta, það bara, það ömulegt, við vitum það og þekkjum það, en fyrir mér var það fótboltinn sem að skipti máli í þessu og hann var fallegur.
Ef við fyrum í, ef þessi leikur var leðalegur, þá var hinn bronsleikurinn, hann var allan ekki leðalegur, 6-4, bæðileg neittu að spila vörn, Englendingar fá bronsið, þetta ekki bara veistlan sem þú veist, svona verður útkoman þegar svona gæða mikið lið mætast og ekkert undir?
Já, ekkert undir, ég meina, hvort myndir þau vilja
Já,
ég veit
að partíði búið
Já, þú veist, það eru mörg lið, þú veist, til dæmis 94, Svíarnir, 94, alveg hérna, Thomas Brolin, Martin Dahlin, Kenneth Anderson Thomas Brolin var þá svona ég tók svona ástfóstri á hann fagnaði eins og hann hoppaði svona í hring þegar hann skoraði að hérna þeir unnu svona hug og hjörtu 94 svo erum við Króatana 98 ég meina þetta var enda afnumið á EM að spila þetta sæti
mér veist það bara flott þetta þessi leikur pirra mig smá
já en ég meina eins og ég segi þú veist hvað ertu að byrja 34 sæti eða Bronsið, ég myndi segja að þetta gefa þær eitthvað og
Já, maður ekki fara af háum
Nei, en þetta eru þetta alltaf svona og myndum við sáum það að frakkarnir frökkuðu yfir sig í fyrirháleik og hérna og sýndu svo í hana, 20 mínútu hversu góðir geta verið og ég held að menna, England, ég meina, þetta er þeirra næst besti árangur unna 6-4 í einhverjum fáranlegum fótboltaleik Það tökum við bara út í, menna, Mbappi skorað 2, hann markaðasti leikmaður í sögunni, skoraði 10 mörk á HM.
En þú veist eins og það, mér finnst það bara þurfa nánast að vera stjörnumert út í hann skorað 2 í þessum leik.
Ég get alveg tekið undir það, veist, það er alveg fer, en ég meina, markamet á Íslandi, á Benni það ekki þá? Eða?
Það er bara svo sama umræða, er það ekki stjörnumert?
Já, hjá sömum held ég, örgulega ekki hjá Benni sjálfum, sko. En skilu, já, ég meina, það er alltaf eitthvað, en ég meina, ég meina enska liði, ég meina ef þú að taka þrennun af Saka veist, sem að
ég myndi alveg sofa rólega ef við myndum
já, hann mætti þegar ekkert var undir þannig að hérna, það er gott hjá honum nei, mér að spara þetta var kannski fínt fyrir þetta enska liði einhvern veginn að klára þetta svona vinna bronsið veist, hverja Kane komur á óvart hann var greinlega, ég held að það hefur greinlega verið hann hefur verið meittur Hann Kane held ég, skrítið hann það ekki þátt í þessum leik, þannig séð sko, Bellingham kemur þinn á skora frábært mark, en enska liði bara heilt yfir betri og hérna í þessum leik allan í 90 mínútur, en gæðin í franska liðinu þegar setti í gír hann og setti þessu þrjú mörk, það var alveg gæðuvegt að fylgjast með í manni hvort það var þriðja marki sem var unun, Dembele og Mbappe hann og það var gæðuvegt, bara unaðir að horfa á það, En auðvitað alltaf vombrið, þetta alltaf tölið sem að koma úr tapi í undanúslum. En það var bara fínt.
Ekki, þú veist, eins og hefði Noregur komist á þennan stað að vera mikill partíleikur og maður hefði alveg áhuga að horfa á þetta.
Já, það hefði, þú veist, það er bara eins og með Svíjan 94, Eifert. Króatana, það eru fleiri liðarna sem að ég er, þú veist, man ekki eftir sem að hafa lent í þriða sæti, maður bara því miður man kendilega eftir að spila með þessi sæti, en þú veist, þegar færði með lið sem að eins og Noregur dottið inn eitthvað svoleiðis, þá færði svona öðruvísi væp sko, en þessi voru svona frakkarnir sérstaklega svona full hrókafull fyrir minn smekk
Talandum hrókaði frökkum Senatirinn Zidane að taka við þessu liði, skrifun undir 4 ára samning minni mig verður að háum 2030 það ekki, þú veist Mbappe í háum gír
Jó.
Nú sitjum við fjórum árum áður en þetta mótverða stað eru það ekki líklegastir?
Jó, og þau verður að fá klopp þannig að það verður gaman.
Það verður gaman.
Já, jú, ég meina Zidane, en ég meina, það verður fróðlegt að sjá, ég meina Zidane hefur aldrei, hann hefur bara þjálfað Real Madrid og hérna verður alveg fróðlegt auðvitað það sem að hann kannski kemur á borðunni er náttúrulega bara þessi ómælda virðing sem leikmenn bera fyrir hann. Það bara sama með Real þegar hann tekur við fyrst bráðabirð á það og það bara átó virðinguna. Og það virðist vera eitthvað vesinn til dæmis hjá sem Ryan Serki hérna og þú veist, ég held að hann verður ekki næsta landslíshóp nema hann taki til hjá sér held ég sko menn hann var ömulegur í þessum leik hann var með lélt attitút hvað á hann að spila í þessu franska liði þú veist, til einhverjum startið
það bara er ekki pláss
hann kemst ekki byrjunliði, þú veist og hann greinlega erfitt fyrir hann og þá ertu bara, ertu ekki alveg réttum stað fyrir mér og hérna Það verður frá að síta hann er svona mínum mati svona besti leikmaður allar tíma svona fótballtalega, ég dískaði hann og hérna það verður gaman að sjá það sko
Mbappe markaðastur Rodri valinn bestur
skandal.
Það ekki skrítið val
Jú, ég meina
Messi
var Þetta snýst ekki mörk og stóðsendingar en þegar þú skorar 8 mörk leggur upp 4 varst algjörlega stórkostlegur þá mjög skrítið að, menn hann var valinn bestur þegar þau töpuðu 2018.
14.
14 fyrir ekki, ég alltaf örugglega sem, já, þú veist, þá var hann valinn bestur.
Já, en, þú veist.
Já, ég menna, þú veist, já, hann galið.
Hann leiðir liðið í úsleita leik.
Já, eitt síns liðs, nánast.
Og ekki kveikt á honum í einum leik, já, fær ekki aðstoð í einum leik og...
Ég skilið þetta að þetta hefði verið bara maður leiksin í úsleitin, eins og er oft gert. En já, bara galið, hann var besti leikmaður þessa móts, hann og Kylian Mbappe að mínum móti.
Kubarsi var nefnilega styrir, þetta var svona breakout mótið hans.
Algjörlega, hann er búin að vera svolítið upp á niður til þeim sjá Barcelona, ég lísti nokkur leikjum og hann hefur verið í smá brasi líka með meiðsli og svona, en þetta er miðurur sem að, já, ætti að verða sá besti, en bara, er ekki bara top 5 í dag að eitthvað leiti.
Heldur betur. Við ætlum að velja Messi mann mótsins, smá velunafending hérna í restina leikur mótsins. Ég ætla að nefna Argentínu og Grænhöfðeyjar. Það var ótrúlega leikur 3-2, fer hérna í framleikingu, Vosinha í markinu þarna og síðan skorar hann, mann reyndar ekki hvað hann heitir, Sidney held ég hann heiti, skorar hann alveg kingbila mark og hljóp upp í stúku, það eitt atvikum mótsins mér að segja.
Er það ekki bara mark mótsins líka?
Það mark mótsins líka.
Nánast. Ég var, jú, ég get alveg tekið undir með þannig, ég var líka mjög hrifin af hérna England-Mexíko leiknum, það var bara svona gríðalegt svona stemmingin og allt í kringu það, fannst mér alveg geggjuð eftirminnasti leikurinn svona mínum er Belgia Senegal mjög sár hvernig hann endaði að því að mér fannst Senegalnir rændir
Rúti García, þú veist já. Maðurinn tekur stórar ákvarðanir
það hefnaðist það er lega vestan og síðan kannski svona nú eru vinnu Brasilíu 2-1, mér fannst það líka og mér fannst svona norska liði skemmtilegt á þessu móti og það verið gaman að fylgjast með þeim
Er einhver leikir í riðlakeppninni sjálfri sem standa upp úr?
England-Króatía var svona fannst mér leikur sem að svona situr aðeins eftir bara leikur sem að var mjög skemmtilegur og öflugur Holland-Japan 2-2 leikurinn
frábærleikur.
En síðan er rauninni ekki svona einhver svona beggja blendis það eru þetta úrslitum að Portugal ná ekki að vinna Kongo það er svona einhver svona sem að stendur kannski út en annars held ég að svona flesti leikirnir hafi verið góð Þýskaland Fílabeinströndin var ágætið líka en mér kannski í reyla kjættinu þá myndi ég segja
Þýskaland Paraguay auðvitað
já, hann var kannski skemmtilegur
áhugavert, en þú veist þetta eru leikir sem er í þessu 32 úrslitum og maður er alveg til í að forna smá skemmtun úr reyla kjættinu til þess að fá þetta
já, samanlega því og bara eins og ég segi, mér var bara vel hefna að fjölga liðum og Núna er vist að vera að tala að fjölga sig 64 lið, en ég held að við ættum allan að taka 2 í viðbútt með þessum fjölda og áður en að verður eitthvað meira gert en þetta hefnaðist mjög vel.
Einmitt, þess að þú segir, mér erst bara seljið ekki vera í því veistu, út í að 32 úrslitin eru bara núna það þarf ekki að fá enn fleiri mekamúsli.
Alls ekki.
Nefn að það séu við fleiri í Evrópulið.
Já, það þarfst að horfa hvar þú þarf að fjölga. Það er kannski en þú veist, þetta var bara feikin og 104 leikir er bara mjög mikið að fótbolta.
Atvik mótsins, það er auðvitað fólarinn Balogun.
Já, ég held að það sé svona umtalaðast að já, ég myndi segja það.
Það er kannski svona ákvörðun mótsins.
Já, þú veist, þetta með fleiri með Jonathan Tah, markið tekið af með Senegalina hérna, og allt það, en Já, svona heilt yfir þá er þetta mjög athyglisvert og það hefnaðist ekki, ef ekki orðað þenni þeir steinláu gegn belgónum en einhver önnur athyg.
Þegar Senegalin, ég man ekki hver það var núna lága á punktinum í einhverjar 5-6 mínútur á móti belgum, það var áhugavert.
Já.
Þetta bara, þú veist, framist að Vosinja og einhvern veginn uppgangur hans á Instagram.
Já, ætli það sé ekki svona Atvik mótsins, hvernig þessi gæi bara einhver bara einhver gæi í frá grænhöfum hafi fertugur það er ekki 25 ára, hann er ekki í præmenu sko, fertugur og hérna hann er að lengja fyrilsin
já.
Hvort sem hefur verið sem samfélagsmiðlastjarna eða í
fútboltanum Markur eru einnig Miami
hann er, það er alls konar svona litlar en kannski stæðsta vara að stórstjörnuna mættu
Einmitt.
Og þær deliveru og Við höfum alltaf verið með svona eina tvær, finnst mér, en mér varst, þetta var svona mót stóru stjarnana og Holland, ég var áður fyrir mótið, sést tímabilið og sitt ég svona, það var ég einhvern veginn, mér líkaði alltaf betur og betur við hann, það er ekki út að einhvern samfélsum, það var bara eitthvað skorna sem að fekk mig til þess að herði, þetta er bara topp náungi og hann sprakk út og hann er svona óvæntur maður mótsins hjá mér alltaf hana, svona bara hvernig hann aktar með þvottabjörnin og hann bara, hann virðist þetta skemmtilegur og það ekkert allir þessi knattspyrnumenn skemmtilegir, hann laus við hroka að mínum mati svona einhvern veginn og hérna hann
Ólíku pabba sinu þá kannski ja.
Pabba sinu alltaf bara fyllibita held ég já, ólíkur, já, ég meina þú sérð aldrei eitthvað fyrirsætti með Holland hann er ekkert það er ekkert vesen á honum utanvalla það er ekkert hann er ekki haldandi einhver partí og engi símar og endiskonur og dvergar og ég veit ekki hvað og hvað þú veist hann fer ekkert fyrir honum og það er það sem að gerir hann að þessum manni ég bara hrikalega hrifinn af honum og hérna þannig að já ég bara mér varst hann svona hann stóð upp úr hjá mér ef ég var alveg hreinskilinn það norska lið og hann að svona náði þessum krafti sko
Mark mótsins, það eru þetta Sidney, okkar maður hjá Grænhöfum
Já
Hvað þetta er í hug?
Já Maður er að spóla
þetta Marki baka. Á Bellingham þarna, í gær var mjög
áhugavert Það er frábært, það er gott mark
Lappaði nánast með boltar inn í markfrakka Marki hjá frökkum eins og þú varst að nefna á hann
Já, veistu, ég get ekki spólað svona langt tilbaki í haustum, en ég fannst þriða markið á frökkunum, þeim talið geggjað, markið á Sydney á móti Argentínu, var eiginlega mínum að þið bara mark mótsinn, sko.
Líka markið á Holland á móti Brasilíu sem komið þinn einu upp lengu, það var maður bara hvaða
með vinstri fæti.
Já,
það var
fyrir utan teig.
Já, þannig að það er þetta að flækja mörgum, það var ekkit svona outstanding, ekkit svona Hamis Rodríguez eða eitthvað þannig dæmi, en bara svona flott mörg, góð mörg.
Maður mótsins, það var Messi já, þá eru við bara, heldur bara, eða leikur mótsins?
Er það ekki bara úrslaleikur?
Úrslaleikur leikur.
Leikur mótsins, nei, ég spátt Frakkland fyrir mér var svona leikur mótsins, þannig að þetta spænska liða móti þessu franska liði, maður hefði vilja sjá Frakkanina á skora en þetta er bara Mér varst það, já, fyrir mér var það leikumótsins. Það var ekki að tala með eitthvað 5-4 leikur, eitthvað svona 6-4, eitthvað svona eins og þriðasæti. Leikumótsins var þessi tvö lið að mínum að þið bestu liðin á mótinu mætast og spánverðinir bara verðið sigurverðar.
Bara rétt í lokin undanúrslitin, einmitt eins og nefnir. Þarna voru tvö bestu liðin að mætast, en var þetta ekki samt svona partíúrslitaleikurinn hinum einn, England-Argentína, bestu liðin hinum einn.
Sögulínan var hinum einn, þú veist. Mm. Öll sagan var með Englandi og Argentínu, þú veist. Maradona, Hendguðs, Falklandseyjar, David Beckham, Simeone og allt þetta. Mm-hmm. Að menna einhvern veginn að spát Frakland, það var bara spilaðir.
Já.
Og hérna, spámverðnir unnu. Og lífið hélt áfram. En hinum einn var bara gríðalegur hiti, mikill hasard og allt þetta. Leikurum fór eins og hann fór. Algjör steik í gangi. Mm. Og já, það eiginlega, já, ég myndi að segja það, já.
Góð greining, ég ætla bara að slá botnin í þetta, háum hringborðið kveður þetta árið. Heyrjumst aftur eftir fjör ár.